Aduna kitay panultihon nga nagaingon, gihimo ang saad aron pagapakyason. Ingon nga tao, usahay kun kanunay, kita napakyas sa atong mga saad. Apan kun ang Dios ang musaad, wala gay luna ang kapakyasan. Siya dili mahikalimot sa iyang mga saad, bisan pa sa paglabay sa mga katuigan. Ug siya hangtod karon, padayon sa pagtuman sa iyang mga saad kanato. Bisan ang ubang katawhan, wala magpakabana sa iyang pagkamatindanon kanila. Ang Dios walay pagkausab, siya magapabilin nga matindanon, dili lamang sulod sa mga katuigan, kundili hangtod pa sa mga kaliwatan. Niining taknaa, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, niining usa ka mensahe nga magahisgot sa pagkamatindanon sa Dios sa iyang mga saad. Kini atong mabasa sa ika-26 nga kapitulo sa libro sa Genesis. Ug sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mapanalanginong adlaw na usab kaninyong tanan, mga higala gigson. Kini na usab ang iyong pastor og higala og amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Og ang atong pagatunan karon mao ang kapitulo 26 sa Genesis. Kini nga kapitulo nagahisgot mahitungod kang Isaac. Bugtong nga kapitulo mahitungod lamang kaniya og kinidili ingon nga makapadani. Wala sa laing gibuhat kundili mao lamang ang pagkalot ug katabay. Apan miabot kanako ang takna nga akong nakita nga dinhi usab dunay mensahe ang Dios alang kanato karon. Usa ka mahinungdanong kamaturan nga tungod nini miingon si Apostol Pablo kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinaagi sa pailob ug pinaagi sa mga kalipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Og kini nga kapitulo nagatudlo kanato sa pagpailob og daghan kanato ang nagakinahanglan niana og usa na ako kanila. Apan sukwahi usab sa kamaturan ang pagtuo nga wala nay lain panggipangita ang Ginoo o ang Dios kanato kundili ang pagkamapailobon. Tungod kay dunay mga katawhan ang Dios nga sama ni Abraham, sama ni Jacob og sama ni David nga buot mokabot sa mga butang diha sa ilang kinabuhi diha dayon o sa mga butang nga ilang gitinguha, mga taong kulang sa pailob, o gigamit gihapon sila sa atong Dios. Og nining kinabuhian ni Isaac, doon na gayoy mahinungdanong mensahe alang sa kadaghanan. Ang tibuok na kasulatan, gitugas sa Dios, og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios, mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Kana matud pa sa 2 Timoteo 3:16-17. Pagakuptan ta kini nga kamaturan sa atong pagtuon, dili lamang karon, kundili hangtod usab sa katapusan. Ngadto kang Isaak, ang hinigugmang anak na lalaki ni Abraham, kipadayag pag-usab ang mga asaad ni Huba. Bisan pa man yana, atong makita nga siya sa gihapon sa pagkahulog sa susamang sala ni Abraham nga pagkadili matinuhon. Apan sa katapusan, ato siya makita nga na nagkalot o gatabay dito sa Gerar. Dili kiniingon ka anindot, apan adunay minsahe niini, alang ka na to. Busa, ayaw usab ninyo kinisipyata. O dili nakita magadugay, atong basahon ang versikulo 1 sa Kapitulo 26 sa Genesis. Matod pa niini, o may gutom sa yuta, labot pa sa unang gutom sa mga adlaw ni Abraham, og niadto si Isaac ang Abimelech nga hari sa Pilistihanon sa Gerar. Mga kahigalaan o kaigsunan, kung ninyo pang nahinduman, ikaduhang tagutom na kini. Dahil tagutom usab sa panahon ni Abraham nga nagtukmod kaniya kauban si Lot ngadto sa Ehipto. Busagikan niya na, mupadayan kita sa versikulo 2. Og mitungha kaniya si Jehova, og siya maingon kaniya, dili ka magalugsong ngadto sa Ehipto. Pumuyo ka sa yuta nga akong igaingon kanimo. Sa inyong hunahuna, nga nung gisulti man kini sa Dios kang Isaak, siguro, tungod kay duna siya isulundan nga mao ang iyang amahan, nga milugsong ngadto sa Ehipto. Gipadayag din he ang kamaturan sa panultihon nga nagingon, kung unsa ang amahan, mao usab ang anak, bisan kinidili sa tanang higayon. Apan din he nahitabogayod tungod kay ang sala gisunod sa anak gikan sa amahan. Nagahisgot kita karon mahitungod sa pagkaputol sa kaliwatan. Apan kun sa sala, wala kiniutlanan sa tanang kaliwatan. Sama sa tubig, ang sala mudagay day gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa unod. Ug ang kasagaraan, ang anak magabuhat usab sa susamang sala nga gibuhat sa amahan, gawas lamang kun dunay manghilabot kaniya. Busa ang Dios naghatag sa tinaw gayod nga giya ngadto kang Isaak, hadiyang miabot kaniya kining maong gutom. Og maingon man usab, nga iyang gipadayag pag-usab ang iyang mga saad nga iyang gisaad kang Abraham. Mga higala igsoon, usa ka dakong kasiguruhan alang sa usa ka tawo ang pag-asaaran sa Dios. Og daghan niini dinhi sa iyang mga balaang pulong og kini alang kanimo og kanako. Og makalaom kita nga siya magatuman gayud niana. Salig lamang sa Dios higala, ug tuo kaniya. Atong ipadayon ang versikulo 3 ug 4. Pumuyo ka niining yuta, ug ako mag-uban kanimo, ug ikaw pagapanalanginan ko. Kay kanimo ug sa imong kaliwatan, ighatag ko nga tanan kining mga yuta, ug pagatukuron ko ang panumpa nga gipanumpa ko kang Abraham nga imong amahan, ug pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan ingon sa mga bituon sa langit, ug igahatag ko sa imong kaliwatan, kining tanan nga yuta, o nga tanan nga mga nasod sa yuta, pagapanalanginan diha sa imong kaliwat. Ang Dios miingon kang Isaak, ayaw og biya nining yuta, ayaw og adto sa Ehipto. But ko nga ipadayag pag-usab, nga na kaninyo ang akong mga saad, nga gipamulong ko sa imong amahan nga si Abraham. Og dayon, iyang gilitok pag-usab ang tulo ka saad. Una, ang yuta, miingon ang Dios, igahatag ko sa imong kaliwat kining tanan nga mga yuta. Ang ikaduha, mao ang nasod. Miingon siya, din ang Dios. Pagapadaghanon ko ang imong kaliwat ingon sa mga bituon sa langit. O ang ikatulo, o katapusan, mao ang panalangin. Tungod kay siya miingon, ang tanan nga mga nasod sa yuta, pagapanalanginan diha sa imong kaliwat. Mga kaigsunan o kahigalaan, pagkatahom gayod sa mga saad sa Dios, ngadto kang Isaak, apan labaw pa niana ang katahom sa mga saad nga alang kanimo, mga higalag igsoon. Ang Dios nagasaad kanimo sa tanang panalangin espirituhanon didto sa kalangitan o kining maong mga panalangin, mga higalag igsoon, dili lamang mulungtad niining kalimutana o niining kinibuya, kundili hangtod gayod sa walay katapusan. Musagikan niana, mupadayan kita sa versikulo 5. Matod pa, kay nagpatalingog si Huba sa akong tingog, o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan, o ang akong mga balaod. Niining takna, wala pa ikahatag ang kasuguan kang Moses, busa si Abraham, dili pa ilalom sa maong sistema. apan sa deng ang Dios nagmando kaniya, siya mituo o giya kining ipakita pinaagi sa iyang mga buhat. Daghang mga magtuto karon mga higala gigsoon nga nagbagulbol kay kuno dili nila mabati ang paggamatuod sa ilang gituhan. Tungod kay ang uban kanato karon human nga mituo wala nay gibuhat gawas sa gibuhat nga gibubo sa Dios ang iyang kaayo tungod kay mituo man siya. Kun mao kana dili gay nato mabati ang pagkatinuod sa Dios sa atong kinabuhi. Tungod kay mga higala gigsoon, kung ikaw mituo sa Dios, pues kuha ang iyang mga saad ug ang kuna kini. Magabudlay ikaw adlaw ug gabi sa pagguha ni ana. Kung pananglitan gitawag ko nimo ug miingon ka nga ari dire sa PNP, kay diya ako nagahulat aron ihatag ko kanimo kining kwartaha. Sa imong pagtuo, naglingkod-lingkod lang ka ako? Hinumdumi kini mga higala, ang pagtuo usa ka butang diin diha ikaw magabuhat ug sa ibabaw niini ikaw magalakaw. Mituo si Abraham sa Dios ug giisip kana sa Dios kaniya nga usa ka matarong ug karon maingon ang Dios ni Isaac nga gusto kong ikaw usab mahisama niya nang tawhana ug kanimo usab higala maingon ang Dios gusto kong makabaton ikaw niya nang pagtuha nga unang nabatunan ni Abraham ug matud pa sa bersikulo 6 kining lugara nga Gerar nasa dapit sa south. Si Abraham ug maingon man usab ni Isaac nagpuyo dapit sa south sa maong yuta. Sa pagkatinood, si Abraham may paingon sa north dito sa Shechem, apan sa katapusan dito siya may puyo sa south dito sa Hebron nga gipanagtawag og dapit sa panaghiusa. Karon mopadayon kita sa bersikulo 7. Ug ang mga tao miadtong dapita na nagpangutana kaniya mahatungod sa iyang asawa ug siya mitubag, siya akong igsoon nga babae, kay nahadlok siya sa pag-ingon, siya akong asawa. Kay tingali, matud niya, patyon sa mga tao nining dapita tungod kang Rebeka, kay maanyag siya nga pagatanawon. Aniya mang higala si Isaac, gibuhat usab niya ang sala sa iyang amahan, wala siya miadto sa Ehipto, tungod kay gipasidanan siya sa Dios, busa miadto na lamang siya sa Gerar. Siguro, iyang namatikdan nga ang mga lalaki dito, nagpaniplat o kaha, mikindat-kindat kang Rebeka. Tungod din iyang giingnan ang iyang asawa, sulti sila na ikaw akong igsoon o dili akong asawa. Ang kalainan lamang sa gibuhat ni Abraham na ining gibuhat ni Isaac karon, mao ang gibugaton sa ilang balak. Ang gitugan ni Abraham, tunga nga balak, apan ang gitugan ni Isaac, tibok kayod nga balak o walay bisan gamay nga kamaturan. Apan matud pa sa mga katigulangan, walay tinago nga dili mabutyag. Matud pa sa bersikulo 8 nga to sa Jes. Og nahitabo nga sa nagpuyo siya dito sa daghang mga adlaw, si Abimelech nga hari sa mga Pilistihanon, mitambo sa usa ka tambuanan og hingkit-an niya si Isaac nga naglingaw-lingaw uban kang Rebeka nga iyang asawa. Og gitawag ni Abimelech si Isaac og miingon siya, "Aniya karon? Siya mao sa pagkamatuod ang imong asawa." Busa, "Nganong miingon ka? Siya akong igsoon nga babae." Og si Isaac mitubag ganiya, "Kay miingon ako, tingali og mamatay ako tungod ganiya." Og si Abimelech miingon, "Unsa kining gibuhat mo kanamo? Og ang usa ka tawo diriyot nakatipon paghigda sa maong asawa, og ikaw mao unta ang magadala og sala sa ibabaw kanamo." Gibutang ni Isaac kining mga tawhana sa peligro nga makabuhat og dakong sala. Og si Abimelech nagpadala og sugo sa tibo katawhan. Ug matud pa sa bersikulo 11, unya si Abimelech nagsugo sa tanan nga mga tawo nga nagaingon, "Ang magatandog niining tawhana kun sa iyang asawa sa pagkamatuod pagapatyon siya." Og karon si Abimelech nahimong usa ka maayong higala ni Isaac og di lamang kay kanara. Nakuha usab niya ang respeto sa tibo katawhan sama kang Abraham kaniadto. Kung si Abraham inila, maingon man usab si Isaac, "Apan wala ako magato bisan diutay nga ang gibuhat ni Isaac giuyonan sa Dios." Tanaon ta karon ang kinabuhi ni Isaac diha sa dapit nga gipanagtawag og Gerar. Basahon ta ang bersikulo 12. Og nagpugas si Isaac ni adtong yuta og nakapanuig ni adtong tuiga og usa ka gatos kapilo kay siya gipanalanginan ni Jehova. Nakita ba ninyo kini mga kahigalaan? Ang Dios nagauban kang Isaac. Mao kini ang panalangin ngayang gisaad din ng mga tawhana, sukad pa ni adtong unang adlaw, ngayang gitawag si Abraham. Og sa pag-abot sa takna nga sila, ipahiluna sa Dios dinhi sa mangyuta, gisurtihan niya sila, ngayang panalanginan ang ilang mga panudlanan. Mao kana pagapunon sa Dios ang ilang makalanon. Wala gayud kana pakyasa sa Dios sa ilang kapanahunan sadayang sila magsunod sa kabubuton sa Dios. Atong hinumduman mga higala ug igsoon nga kini nga panalangin wala gisad sa Dios kanato. Ang alang kanato mao ang tanang panalangin espirituhanon ug mao kini ang kamaturan sa atong kapanahunan karon. Apan kini nga panalangin susama usab sa gikasaad alang sa kaliwatan ni Abraham nga nagaalagad usab sa atong paglakaw uban sa Dios. Kung ikaw magatugot kaniya, siya magapanalangin kanimo sa hilabihan gayod diha sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Ug atong mamatikdan din ha sa bersikulo 13 na si Isaac gipanalanginan gayud sa Dios sa hilabihan gayod. Tungod kay matud pa nini, ug ang tawo midako nagpadayon sa pagdako hangtod nga siya nahimo nga labing dako gayod. Ayaw kalimti mga higala ang kamaturan nga si Isaac gipanalanginan sa hilabihan gayod. Ang iyang uma miani ug usa ka gatos kapilo. Ang nakita sa kadaghanan mao nga si Abraham bantugan. Maingaman usab si Jacob apan dili si Isaac. Apan gisurtihan ko kamo mga higala igsoon bantugan usab si Isaac sa matuod lamang. Mahinungdanon nga atong makita nga ang kinabuhi ni Isaac naggabugko sa kinabuhi ni Abraham. Ang paghimugso ug ang kinabuhi ni Isaac nalambod sa mga kasinatian ni Abraham. Bisan pa man nga migintang ang pagkamahinungdanon ni Isaac sa dihang ihalad siya sa halaran. Apan pagkahuman, nagkahiusan na usab sila. Ug atong masayran nga kining tanang panghitabo alang sa atong pagtuon. Gipadayag din ni mga higala ang katahom nga hulagway sa panaghiusa sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang Amahan. Matud pa ni Hesus sa Juan Kapitulo 14, versikulo 9, ang nakakita kanako, nakakita sa Amahan. Og sa dihang siya nagampo, siya mingon. Sanglit natuman ko man ang buhat nga imong gitugyan kanako aron akong pagabuhaton. Kana matud pa sa Juan 17:4. Og usab mingon siya, ang akong Amahan magapadayon sa pagbuhat bisan hangtod karon. Og ako magabuhat sa ingon man. Kana matud pa sa Juan 5:17. Ang ngayon lamang ang sugilanon sa kinabuhi ni Isaac ug ang sugilanon sa kinabuhi ni Abraham pag-ausahon. Nining kapituloha nga atong gitunan karon, atong makita si Isaac nga mitindog sa iyang kaugalingon nga mga tiil ug nga dili siya ingon kamaayong tan-aon higala. Tungod kay nakita diha kaniya ang iyang kahuyang ug iyang gibuhat usab ang sala sa iyang Amahan. Apan bisan pa man niya na, ang pulong sa Dios nagpamatuod nga tinuod gayod ang iyang pagkadako. Og dili na kita magdugay gikan niya na mga kaigsunan, mupadayan kita sa versikulo 14. Matud pa, og nakapanag-iya siya sa mga panon sa mga karnero, og nakapanag-iya siya sa panon sa mga baka, og dako nga panimalay, og nangasina kaniya ang mga Filistihanon. Dili kaya sa mga Filistihanon ang pagsudong sa sama niini nga pag-uswag. Gibatin nila karon mga higalag igsoon ang usa ka tawhanong kinaiya, ang pagkasina. Ug matud pa sa bersikulo 15, karon ang tanan nga mga atabay nga gipangalot sa mga binatunan sa iyang Amahan nga si Abraham ginapatabunan sa mga Pilistihanon o gipanagpuno nila sa yuta. Ug karon miabot kining iyang anak ug ang mga atabay nahimong iya apan nahitabo sa iyang paggawas usa ka buntag aniya iyang nakita nga ang mga atabay napuno na ug mga yuta. Binuhatan kini sa mga Pilistihanon. Ug lain pa ato, kini ang unang higayon nga nasulat nga pagkabangi batok sa mga Pilistihanon. Ato makita karon mga higalag igsoon, ang mga kasina mo'y usa ka sinugdanan sa away. Mupadayan kita sa versikulo 16. Og miingon si Abimelech kang Isaac, pahilayo ka kanamo, kay ikaw labi pagayod kagamhanan kay kanamo. Ato nang mapatikdan din he, ang pagkamahinungdanon ni Isaac tungod kay may pahilayo na siya. Ug matud pa sa bersikulo 17, og si Isaac may pahawa dito. Ug ipatindog niya ang iyang mga balong-balong sa walog sa Gerar ug mipuyo dito. Gingnan si Isaac ni Abimelech nga naghatag ka na kanamo karon o kakulba. Mas makaayo kung ikaw magpalayo na lang gikan kanamo. Dako ang pagrespeto din ni Abimelech kang Isaac kung atong nabantayan kini. Sa unang tanaw, kiningabahin sa kinabuhi ni Isaac, nagpakita sa iyang kahuyang. Apan kung imong tutukan, dili ka na mo'y tinuod. Kay tanawa, may balik siya ngadto sa dapit din, nagpuyo kaniadto ang iyang amahan nga si Abraham. Sundan nato si Isaac, og basahon ta ang versikulo 18 ngadto sa 20. Og gikalot pag-usab ni Isaac ang mga tabay sa tubig, nga iling gikalot sa mga adlaw ni Abraham nga iyang amahan, kay gitabunan sa mga Pilistihanon sa tapos mamatay si Abraham. Og kini, gihinganlan niya ingon sa mga ngalan nga gibutangan kanila sa iyang amahan. Ug ang mga binatunan ni Isaac na naggalot dito sa walog, ug hingkaplagan nila dito ang usa ka atabay sa mga tubig nga nagatubod. Ang mga magbalantay sa kahayupan sa Gerar na nagpakig-away sa pagbantay sa mga kahayupan ni Isaac nga nagingon, ang tubig amo man, ug hinganlan ang atabay isik kay sila nakig-away kaniya. Ang ilang pakig-away dinhi, mga higala, nagpadayag sa pakigbisog nga nagapabilin o nagapadayon. Sa akong bahin, ang tubig naghulagway sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga kita mo inom niini. Kini ang ginatawag nga tubig diha sa pulong. O kini, alang sa pagtagbaw sa atong kauhaw, maingon man usab nga kini, alang sa pagpanlimpyo, gipamulong ni Hesus Kristo nga kita maputli pinaagi sa mga pulong nga iyang gilitok. Mupadayan kita mga kaigsunan ug kahigalaan sa versikulo 21 ngadto sa 22. Og nagkalot na usab sila og lain pang atabay, og nakig-away usab sila tungod dinhi og kini gihinganlan niya sitnat og mipahawa sila didto og mikalot og lain nga atabay og alang niya na wala na sila makig-away og kini gihinganlan niya nga Rehoboth. Og miingon siya, sanglit karon si Huba, mihatag og dapit alang kanato, og magadaghan kita sa yuta. Sa katapusan mga higala, nakaplag sila og atabay, nga wala na'y miilog ni inigikan kanila. Busa ginganlan nila ang atabay, og Rehoboth, nga matud pa ni ini, adunay luna, alang kanamo. Mao ka na ang buot nga pasabot niya na. Ipadahin ta pagbasa ang versikulo 23 ngadto sa 24. Og siya mitungas gikan dito padulong sa Beersheba. Og mitungha kaniya ang Ginoo niadtong gabi una og miingon, ako mao ang Dios ni Abraham, nga imong amahan. Dili ka mahadlok kay ako magauban kanimo og ikaw pagapanalanginan ko. Og pagabaraghanon ko ang imong kaliwatan tungod kang Abraham nga akong ulipon. Mitungha ang Ginoo aron sa paglipay kang Isaac. Si Huba nakigpulong sa tanang patriarka gawas kang Jose, siya nakigsulti usab kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Og matud pa sa versikulo 25, og si Isaac, mipatindog didtog usak halaran, og nangaliya siya sa ngalan ni Jehovah. Og ipatindog niya didto ang iyang balong-balong, og ang mga binatunan ni Isaac, nagkalot og usak atabay. Aniya na usab si Isaac mang higala, nagkalot na usab og lain pang atabay. Og matod pa sa versikulo 26 ngadto sa 29, unya si Abimelech miadto kaniya gikan sa Gerar, og si Ahusat nga abyan niya, og si Picol nga kapitan sa iyang mga kasundaluhan, og miingon kanila ni Isaac, nganong mayanhi kamo kanako? Og nakita nga kamo nagadumot kanako, nga gisalikway man gani ninyo ako pahilayo kaninyo. Og sila mitubag, nakita namo sa dayagayod nga si Huba naguban kanimo, og na nagingon kami, himuunta ang usa ka panumpa sa taliwala kanato. Bisan sa taliwala kanamo og kanimo, og magapakigsaad kami kanimo. Aron dili ka magabuhat og daotan alang kanamo. Maingon nga kami, wala bagatandog kanimo. Og ingon nga kaming tanan, nagbuhat og maayo alang kanimo. Og ikaw gipagikan namo sa pakigdait. Ikaw karon mao ang gibulahan ni Jehova. Bisan pa man sa kahuyang nga gipakita ni Isaac dito sa Gerar, ang hari sa maong dapit, doon ay kahadlo kaniya. Hinungdan nga ang maong hari, misunod kaniya dito sa Beersheba, aron ibalik ang maayong panagdanay o maayong relasyon. Ipadayon ta ang versikulo 35. Ug sa may panuigo na si Isao nga kapatan katuig, nangasawa siya kang Judith, anak nga babae ni Bire nga Hitihanon, ug ang Bismat nga anak nga babae ni Ilom nga Hitihanon. Ug kini sila mao ang kapitan sa makalag alang kang Isaac ug kang Rebeka. Kana matud pa sa bersikulo 34 ngadto sa 35. Mga kaigsunan ug higalaan, wala na sab kita igong panahon, apan sa dili pa kita magbulag-bulag, maghampoon na kita. Silimbahon nga Dios, sa makausa pa, kami nagkapasalamat sa imong balaang mga pulong, di nagkapahinundum ka namo sa imong pagkamatinud-anon sa mga saad ngadto kang Abraham, maingon man ngadto kang Isaac. Hinaot nga ikaw magpanalangin sa imong mga anak, bisan pa man sa tanan namong tigpaminaw. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo bugtong maluluwas. Amen o amen.
Sa tibok na akong kuso, hallelujah!
Sa amo.